жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстанда шығатын Уральская неделя газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияровқа әкімшілік сот бұрын салынған айыппұлды төлеуді кешіктірді деп 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 21210 теңге көлемінде тағы айыппұл салды. Қазанның 12-сінде Орал әкімшілік сотында өткен процесте прокурор Мирам Мұсақұлов соттан сот орындаушысына әкімшілік хаттама толтыру кезінде жасаған процессуалдық қателік үшін жеке ұйғарым шығаруды да сұрады. Журналистке әкімшілік істі 11 қазанда сот актілерін орындау департаментінің қалалық бөлімінің бастығы Кәмшат Дәулетова шығарған. Әкімшілік іске облыстық ішкі саясат басқармасының бұрынғы бастығы 2012 жылы Ахмедияровтан моральдық шығын келтіргені үшін соттасып 5 миллион теңге өндіртуге қол жеткізген Тілекқабыл Имашевтің шағымы себеп болған.
Я им говорю о том, что у меня нет денег заплатить штраф, они мне еще один штраф лепят. Ну, абсолютно какая-то нелогичность. Единственное, что меня утешает, то, что суд все-таки принял к сведению те доводы, где я говорил о том, что судоисполнители допустили массу процессуальных нарушений моих конституционных норм, и вот суд в отношении судоисполнителей тоже вынес частное определение об устранении этих нарушений. Меня интересует, как они будут устранять эти нарушения.
Дед Лұқпан Ахмедияров соттан шыққаннан кейін. Айта кету керек, Лұқпан Ахмедияров 3 жыл бойы өндіріп беруі тиіс ақшаны ай сайын төлеп отырғанын, бірақ соңғы айларда қаржылық қиындықтарға байланысты төлей алмағанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.